vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. ABŞ hökuməti İlham Əliyevi seçkilərdə qələbə qazanması münasibətilə təbrik edib. Freedom House təşkilatı prezident seçkiləri ilə bağlı ATƏT və Amerika Dövlət Departamentinin qiymətləndirməsindən narahatdır. Bugün Bağdatda Amerika əleyhinə nümayiş keçirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ABŞ-ın dövlət katibinin müavini Johnny Graponte bugün İlham Əliyevi prezident seçkilərində qələbə qazanması münasibəti ilə təbrik edib. Məlumatı prezidentin mətbuat xidməti yayıb. Freedom House təşkilatı Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər demokratiyanın çatışmazlığını vurğuladı. Sənəddə həmçinin deyilir ki, Azərbaycandakı seçkilər Cənubi Qafqazdakı narahat seçkilər silsiləsinin davamıdır. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Freedom House təşkilatı Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı ATƏT və Amerika Dövlət Departamentinin ilkin qiymətləndirməsindən narahatdır. Hər iki qurum 15 oktyabr seçkilərinin avtoritar məzmununu yox, səsvermənin texniki aspektlərində müəyyən irəliləyişləri qeyd edilir. Freedom House-un bəyanatında deyilir ki, müxalifətin boykotu ilə keçən səsvermədə İlham Əliyev 88%-dən çox səs toplayıb. Bu da bir sıra əsas azadlıqlar baxımından son 5 ildə ölkədəki tənəzzülü nümayiş etdirir. Freedom House-un keçid dövrünü yaşayan ölkələr hesabatında qeyd olunur ki, Azərbaycanda mətbuat, seçki prosesi, vətəndaş cəmiyyəti idarə etmə və məhkəmə sahəsindəki azadlıqlar mütəmadi aşınmaya məruz qalır. Oyun meydançasının belə qərəzli olduğu ölkədə hətta ən yaxşı seçki prosesi, baxmayaraq ki, biz bunu Azərbaycanda görmədik, mənasızdır. Bunu Freedom House-un Orta Asiya üzrə proqram direktoru Jeff Goldstein bildirib. Freedom House-un araşdırma direktoru Christopher Walkers deyib ki, müstəqil səslərin susdurulmasını nəzərə alsaq, bu seçkilərin ATƏT-in dediyi kimi nəzərə çarpan irəliləyiş olmasını təsəvvür etmək şişirtmə olardı. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycandakı seçkilər Cənubi Qafqazdakı narahat seçkilər silsiləsinin davamıdır. Ermənistanda da, Gürcüstanda da bu il seçkilər keçirilib və heç birində seçkilər beynəlxalq standartlara cavab verməyib.
Şahnaz Bəylərqızı. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə First News xəbər agentliyinə müsahibəsində deyib ki, seçkini müşahidə edən beynəlxalq qurumlar seçkinin demokratik keçdiyini deyiblər və ona görə hər hansı negativ qiyməti rədd edirlər. Əli Həsənov bildirib ki, 15 oktyabr prezident seçkilərində xalq öz iradəsini azad ifadə edib və bizim üçün əsas xalqın etimadıdır. Bu arada NATO baş katibi Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərinə münasibətini açıqlayıb. Qurumun internet səhifəsində yerləşdirilən bəyanatda deyilir ki, Yapdeyobsxefer beynəlxalq seçki müşahidəçilərinin seçkilərin gedişində baş vermiş tərəqqi barədə məlumatlarını alqışlayır. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan bu nailiyyətlərini davam etdirməli, aşkar olunmuş çatışmazlıqlara diqqət yetirməlidir. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də olub, İlham Əliyev səslərin 88.7%-ni toplayıb. Ənənəvi müxalifət partiyaları seçkiləri boykot edib. Türkiyə BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilib. Türkiyədən əlavə qurumun yeni üzvləri Avstriya, Yaponiya, Meksika və Uqandadır. İran və İslandiyada daxil olmaqla 5 yer uğrunda 7 ölkə mübarizə aparırdı. Prezident İlham Əliyev Türkiyəni BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bağdatda ABŞ-la strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişin imzalanmasına etiraz əlaməti olaraq bugün kütləvi aksiya keçirilib. Əs-Sədr Şəhər Hərəkatının on minlərlə tərəfdarı Amerikaya yox və işğala yox şüarları ilə küçələrə çıxıblar. Bağdat və Vaşinqton arasında uzun müddətli strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş yaxın günlərdə ratifikasiya oluna bilər. Saziş 2011-ci ilin sonuna qədər ABŞ qoşunlarından İraqdan çıxarılmasını nəzərdə tutur. Amma İraq şiələri isə bilirlər ki, bu razılaşma yalnız İraqın işğalını uzadacaq. Hazırda İraqda 144 min Amerika hərbçisi var. Separatçı Cənubi Osetiya Gürcüstanı atəşkəsi pozmaqda itham edib. Osetiyanın Daxili İşlər Naziri Mixail Mintsayev deyib ki, Gürcü kəndi yaxınlığından Cənubi Osetiyanın mühafizə xidmətinin əməkdaşlarına pulemyotdan atəş açılıb. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utiyashvili isə atışma faktını təsdiqləsə də deyib ki, atəşi sərhəddəki sərxoş rus əskərləri açıb. Avqustda Gürcüstanla separatçı Cənubi Osetiya arasında hərbi əməliyyat olmuşdu. Bugün Amerika prezidenti George Bush qlobal iqtisadi böhranı müzakirə eləməlidir. Camp David-də keçiriləcək görüşdə Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy və Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso da iştirak eləyəcək. Görüşdən qabaq Fransa prezidenti yenidən beynəlxalq maliyyə sistemində dəyişiklik edilməsinə çağırıb. Beynəlxalq maliyyə sistemində islahatlar aparılması ilə bağlı qlobal samitin təşkili bugünkü görüşün əsas mövzularından biri ola bilər. Və sonda hava haqqında sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz havanın tutulacağı, səhər və axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimal olunur. Havanın temperaturu gecə 14-16, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə bəzi yerlərdə duman, çiskin olacağı, şimal və şərq rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur gecə 13-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın, efirimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Hələlik.
Bakılı gənclər necə yaşayırlar? Həyatlarından razıdırlarmı? Şəhərli gənclər bölgə gənclərindən necə seçilirlər? Nədə seçilirlər? Onlar kəndli yaşlılarının necə yaşadıqlarının xəbərdardırlarmı? Kəsəsi, şəhərlilər kəndli həmyaşlılarına nə də kömək edə bilərlər? Can Bakının 20 oktyabr qonaqları, tanınmış bakılılar Vəfa Cəfərova, Rəşad Şirinov və İrkin Qədirli olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyəti qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Salam, efirdə Panorama Sesi 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları Sesçi 2008 Qeyri-Hökumət Təşkilatları Koalisiyasının üzvü, Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun rəhbəri Umud Rəhmoğlu və Müsavat Partiyası Sesçi Departamentinin katibi Gülağa Aslandı. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun,
təşəkkür edirik.
Sesçi başa çatdı və əvvəlcədən gözlənilən nəticələr elan edildi. Yəni, əvvəlcədən də çoxları Prezident İlham Əliyevin yenidən qələbə çalacağını gözləyirdi. Mən əvvəlcə sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? ATƏT-in rəyində deyilir ki, bu sesçidə bir sıra rəyləyişlər olsa da bütünlükdə sesçidə Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklər tam yerinə yetirilməyib. Bax, sizin müşahidələr nədən ibarətdir? Əvvəlcə sizdən onu soruşum. Doğrudan da mı bu sesçidə bəzi rəyləyişlər oldu? Ümid bəy, əvvəlcə siz cavab verin, sonra Gülağa bəy də fikrini bildirər.
Təbii ki, irəliləşlər oldu. Bunu bir mənalı şəkildə demək lazımdır ki, həqiqətən də irəliləşlər oldu.
Məsələn, hansı məsələləri irəliləşə hesab edirsiniz?
Məsələn, sizlərin fəallığını məsələsidir. Seçki məntəqələrində müşahidəçilərə yaradılan şərait idi. Seçki protokollarının maneəsiz şəkildə müşahidəçilərə verilməsi məsələləri idi. Müşahidəçilərin birbaşa, yəni deyək ki, maneəsiz müşahidəçi vəsiqələrinin alınması məsələləri idi. Yəni, bu kimi çox sayılı irəliləyişlər var ki, bunları biraz da sadalamaq olar.
Bəs siz necə hesab edirsiniz? Hansısa məsələyə toxunmaq olarmı ki, o baxımdan hesab edilsin ki, Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri tam yerinə yetirməyib? Yəni, buna aid hansısa bir məqam göstərə bilərsinizmə? Bu fikirlə ümumiyyətlə razısınızmı?
Şöyle deyim ki, bizim ilkin rəyimiz var. Adət mən bilmirəm hələ nələri nəzərdə tutur. Yəni bizim ilkin rəyimizdə seçki ilə bağlı qüsurlar, seçkidə olan çatışmamazlıqlar, gözləntilər nə idi, nələr özünü doğrultdu, nələr özünü doğrultmadı, o məqamlar bizim ilkin açıqlamamızda, ilkin rəyimizdə vardı. Amma Adətin nəyi nəzərdə tutur?
Sizinlə də söhbət edirik. Bax, sizcə orada deyək ki, hansı gözlənti var idi, o doğrultmadı, pozuntuları nələr hesab edirsiniz, saxtakarlıq elementləri nələrdən ibarət?
Mən şunu deyim ki, yəni gözlənti buydu ki, seçicilər pasiv olacaq, yəni hər kəs düşünürdü ki, çox sakit gedir, seçki hazırlıq prosesi çox sakit gedir, pasiv gedir və vətəndaşlar fəal olmayacaq və bunun əksinə olaraq seçkilər, biz öz açıqlamamızda da bunu, ikinci açıqlamamızda da biz bunu qeyd elədik. Yəni bunun əksinə olaraq seçicilər, yəni tam mənada, yəni seçki günü öz iradəsini qoydu ortalığa və seçkidə iştirak elədilər.
Aydındır, bəs hansısa bir pozuntular, qanun pozuntuları, saxtakarlıq müşahidə etdiniz mi?
Qanun pozuntuları deyək ki, əvvələn mən sizə deyim ki, burada bütün seçki prosesində müəyyən pozuntular müşahidə olunubdur. Əvvəlki deyək ki, seçkilərdə olduğu kimi, yəni ciddi şəkildə qanun pozuntuları qabarıq şəkildə olmadı. Mən bayaq sadaladım ki, hansı prosedurlarda yəni problemlər olmadı, problemsiz həllini tapdı bu məsələlər. Ən azından yəni əvvəlki seçkilərdə protokolların əldə olunması, məntəqələrdən protokolların əldə olunması, ümumiyyətlə dairə seçki komissiyalarından protokolların əldə olunması müşkül bir məsələyə çevrilirdi. Amma bu məsələlər yəni vaxtlı vaxtında yəni problemsiz öz həllini tapdı.
Günahı bəy, siz işləyək.
İlk əvvəl bütün Azərbaycan xalqını Milli Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edirəm və bu müstəqillik uğrunda mübarizə aparan ürəyində, hətta bu müstəqillik günü arzulayan insanların hamısına təbrik edirəm və arzu edirəm ki, Azərbaycanın müstəqilliyi dönməz olsun və bu yolda yenə də mübarizə aparan insanların içərisində olmaq istəyirəm.
Birinci sualım bu məqamına. Hansısa irəliləyiş sizcə oldu mu bu seçkidə?
Seçkidə irəliləyiş seçki kampaniyası dövründə və o dövrlər ərzində DSK-nın binalarının tikilməsi, məntəqə seçki komissiyalarının xüsusi adamların hesabına təmir etdirilməsi və seçki müşahidə vəsiqələrinin sərbəst verilməsi. Bundan başqa müsbət bir şey yoxdur.
Və səs vermə günü?
Səs vermə günü isə Azərbaycan yenə də 92-ci ilin seçkilərindən sonra bir də Sovet sistemindəki seçki sisteminə qayıtdığını bir daha təsdiqlədi. Əhalinin aktivliyi yox idi, insanlar seçkiyə gəlmirdilər və insanları zorla seçkiyə gətirirdilər. Seçki başlayan saatdan bu məlumatları almağa başladı. Çünki saat 12-də artıq rəsmi verilən məlumatlarda göstərilirdi ki, seçkidə iştirak edənlərin sayı 10%-dən yuxarıdır. Amma saat 12-dən 5-ə qədər mərkəzi, hətta informasiya sisteminin heç bir məlumat verməməsi onu göstərirdi ki, artıq hər yerdə, Azərbaycanın bütün regionlarında və bütün məntəqələrində əhalinin seçkilərə daşınması prosesi baş verirdi. Bəzi seçki mütəxəssisləri məncə bu məqama fikir vermirlər ki, seçki günü təbliğat aparmaq olmaz. Seçki günü kiminsə gedib qapısından, maşından seçkiyə gətirmək təbliğatdır. Çünki sən bunu təbliğ edirsən ki, seçkiyə gəlməlisən. Seçkiyə gəlib gəlməmək onun öz işidir. Bu təbliğat da nəticəsində yəni
ən azı... Yəni, deyək ki, seçki günü biz də bir sıra məntəqələrdə müşahidə apardıq və doğrudan da biz də bəzi məntəqələrdə gördük ki, seçkilər ora daşınır. Xüsusi mikroavtobuslarla gətirilir. Ancaq deyək ki, seçicidir, istəmir gəlməsin.
Gəlməsin. Təbiidir.
Deməli, gəldi də ancaq.
Seçici əgər qapısına gedirsə və bələdiyyənin rəisi və bələdiyyə sədri, məktəbin direktoru və yaxud da həmən ərazidə işləyən qaz idarəsinin müdürü, işıq idarəsinin müdürü gedir maşınla seçicinin qapısında dayanırsa və seçkiyə gəl deyirsə, seçici təbii fikirləşir ki, əgər mən bu seçkiyə getməsəm, sabah qazım kəsiləcək, işığım kəsiləcək, məktəbdə uşağım incidiləcək, məni işdən çıxara bilərlər. Bu qorxudur. Ona görə də insanlar seçkiyə sərbəst surətdə özləri getməlidirlər. Bütün dünyada qəbul olmuş forma budur. Seçki günü seçicinin dalıca getmək və onu seçkiyə gəlməyə məcbur eləmək təbliğatdır. Seçki günü isə təbliğat Azərbaycan Respublikası seçki məcəlləsi ilə qadağandır.
Başa
və demək, axşam ümumiyyətlə seçki məntəqələrinin hamısında protokolun verilməsi söhbəti yox idi. Əvvəla protokollar heç həmən gecə bir çox məntəqələrdə protokollar həmən gecə yazılmırdı. Qaralama yazılmırdı. yazılırdı. Bu da MSK'nın təzə kəşfidir, qaralama yazmaq.
Bu nə, burada məqsəd nə
olur? Burada da məqsəd odur ki, bu saat sizə açıqlayayım. Təkcə Xətai seçki dairəsində bizim müşahidə aparan 6 məntəqədə müşahidə aparılıb. 6 məntəqənin 4-ündə bilavasitə sayılıb ki, seçki qutusuna bülleten atanların sayı nə qədərdir. Hələ onu necə gətiriblər bizi maraqlandırmır. Seçki qutusuna bülleten atan bir rəqəmi deyəcəm sizə. 33 saylı dairənin 25-ci məntəqəsində 296 nəfər bülleten atıb.
Sizin müşahidəçilər qeyd alıb.
Bizim müşahidəçilər qeyd alıblar ki, 296 nəfər ora bülleten atıb. Qutudan 722 bülleten çıxıb. Mənim əlimdə protokol var. Protokolda yazılıb 722 bülleten. Həmən məntəqədə. Amma həmən günü MSK-nın saytında isə bu 722 933-ə çevrilib. Bu saxtakarlıq deyilmi? Nəyə görə bizim müşahidəçilər bu qeydlər nəyi müşahidə edirdilər? Mən 5 məntəqənin 5-ində də o da rəqəm yoxdur ki, ən azı bizdə olan protokollarla MSK-nın saytında olan protokollarda fərqlər olmasın.
Aydındır. Umud mənim, siz işdəyiz. Belə hallarla siz də rastlaşmışsınızmı? Yoxsa sizin ümumiyyətlə fikirləriniz, qənaətiniz nədən ibarətdir?
Mən əslində qalanda mən Gülağa müəllimin fikirləri ilə bir mənalı şəkildə razı deyiləm.
Düşməsin.
Və bir mənalı şəkildə qeydlərin apardığı müşahidələri şübhə altına almaq, təkcə bu qeydlərin apardığı müşahidələr deyil. Bu beynəlxalq qurumların apardığı müşahidələrdir. Bu seçki monitoring mərkəzinin apardığı, deyək ki, ölkədə ən müxalif mərkəz olan seçki monitoring mərkəzinin apardığı müşahidələrdir.
Onlar öz adlarından aparmadılar, qeydiyyatlar ləğv edilmişdi. Onlar təşəbbüs qrupu yaratdılar.
Hər nəysə də bizim də məsələn qeydiyyatımız yox idi. Biz də deyək ki, 4 qeyri-hökumət təşkilatı idi. Ölkənin aparıcı qeyri-hökumət təşkilatı idi. Özü də kifayət qədər beynəlxalq əlaqələri olan qurumlar idi. Kifayət qədər beynəlxalq arenada nüfuzu olan bir tanınmış qeydlər idi. Və bu qeydlərin də fəaliyyətini heç şübhə altına almaq ən azı insafsızlıqdır. Əvvələn, bu 4 qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin fəallaşması üçün ortaya iradə qoymağa çalışdı və buna da az çox nail oldu. Biz belə seçkinin nəticələri ilə bağlı rəsmi aparılan bütün müşahidələrdən götürəndə, deyək ki, bizim müşahidələrdə, yəni ən azından bir effektli, deyək ki, reaksiyalar var idi, açıqlamalar var idi. Seçki günü bizim 5 açıqlamamız olubdu.
Və bu mən sizə nəyə soruşmaq istəyirəm? Aydın da fikirləriniz. Deyək ki, sizin müşahidə apardığınız məntəqələrdə elə bir hal olunmu ki, deyək ki, sizin müşahidəçiləriniz ümumi hesablama aparsın ki, nə qədər səs vermək şəxs gəldi, protokolda ümumiyyətlə qutudan nə qədər bulletin çıxdı və Mərkəz Seçki Komissiyasının saytında həmin məntəqə ilə bağlı göstərici nə idi? Elə bir hal olunmu ki, siz hansısa fərqi müşahidə edəsiniz?
Biz, yəni əksər deyək ki, 1457 məntəqədə bizim müşahidəmiz oldu və 1457 məntəqədən bizim hesabatlarımız var. Yəni protokollarımız var, yekun rəyimiz var, baş vermiş qanun pozuntuları ilə bağlı aktlarımız var. Yəni demək olar ki, bunun əksəriyyəti bizim ofisimizdə artıq faillaşdırılıb. Biz deyək ki, yekun hesabat açıqlayanda biz daha çox onlara istinad eləyəcəyik. Biz məntəqələrdən aldığımız nəticələrlə, deyək ki, rəsmi nəticələrlə bizim nəticələrin arasında bir neçə deyək ki, faiz cüzi fərqlər olubdur. Yəni əksəriyyətində biz onları aparmışıq.
Aydındır. Başa düşdüm. Çox cüzi sizdə fərqlər olub.
Bizdə indi deyək ki, rəsmi açıqlama 75-76%-dir. MÇK-nın açıqlaması. Bizdə 68.3%-dir. Sual oluna bilər ki, bu fərq hardandır? Niyə belə bir fərq var sizdə? Məsələ burasındadır ki, biz daha çox Bakı və Naxçıvan istinad olunmaqla regionlarda biz deyək ki, müşahidələr aparmışıq. Amma Naxçıvanda təxminən seçici faillığı təxminən 90%-dən yuxarı olubdur. Yəni bunu belə götürəndə ümumi
bu inandırıcı görünürmü sizsə?
Bilirsiniz, mən gördüyümə inanıram.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları Seçki 2008 Qeyri-Hökumət Təşkilatları Koalisiyasının üzvü Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun rəhbəri Umud Rəhimoğlu və Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin katibi Gülağa Aslandı. Bəs sizə nəyə soruşmaq istəyirəm? Siz dediniz ki, müəyyən pozuntularla da bağlı aktlar tətbiq eləmişsiniz.
Bəli.
Ancaq Mərkəz Seçki Komissiyasının bildirdiyinə görə onlara çox az sayda şikayətlər daxil olub. Siz hər hansı pozuntu ilə bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayət vermişsinizmi?
Bizim yəni bu şəkildə şikayətlərimiz olmayıbdır. Yəni hər hansı bir deyək ki, ciddi şəkildə qanun pozuntusu ilə bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasına bizim şikayətlərimiz olmayıbdır. Amma bizim açıqlamalarımızda mən bunu bayaq deməli idim. Yəni bizim 6 region üzrə, yəni Bakı daxil olmaqla 6 region üzrə bizim koordinatorlarımız var idi. Dairələr üzrə koordinatorlarımız var idi. Yəni bizim deyək ki, region koordinatorlarımızdan biri deyək ki, qaba hərəkətlərlə üzləşmişdi Rey Kərimoğlu Cənub bölgəsində. Biz onunla bağlı dərhal deyək ki, dairə rəhbərliyi ilə əlaqə saxladıq. Yəni onlar da seçicilərin, daha çox seçicilərin gəldiyi bir vaxtda, yəni elə hallar var idi ki, ümumiyyətlə axınla gəlirdilər seçicilər.
Bəli, o həmin məsələ ilə bağlı
deyək ki, mən bir şey deyim, mən bayaqlarısı qardaşımız da dedi, dedi ki, bəs maşınlarla daşınırdılar. Yəni bizim də belə hallar olubdu ki, maşınlarla bizə də məlumat gəldi ki, maşınlarla daşınma halları var belə. Zəngilan Qubatlı dairəsində biz, yəni müşahidəçilərimizlə əlaqə saxladıq, onlar da araşdırmalar apardılar. Bəlli oldu ki, bunlar müxtəlif regionlarda olan qaçqın köçkünlərlə bağlı, deyək ki, onların seçki məntəqələrinə gətirilməsi ilə bağlı, deyək ki, nəqliyyat təşkil olunubdu. Amma mən bir şey demək istəyirəm.
Üzr istəyirəm. Siz dediniz ki, Rey Kərimoğluna qarşı qaba rəftar olmuşdu. Həmin məsələ ilə bağlı şikayət göndərdiniz Mərkəz Seçki Komissiyasına?
Yox, yəni orada, yəni həllini tapdı həmin məsələ. Yəni problem qalmadı.
Əlavə fikriniz var idisə, buyurun.
Mən bir şey demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bayaq siz özünüz də qeyd elədiniz, vətəndaş səs verərkən o, deyək ki, yalnız tək daxil olur, iradəsini qoyur ortalığa. Yəni burada ikinci bir söhbət eləmək mənə elə gəlir ki, yersizdir.
Aydındır. Kürağa bəy, bəs siz hər hansı, bax, o dediyi, sadaladığınız qanun pozuntularla bağlı, saxtakarlıqla bağlı, Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayət göndərmişsinizmi?
Belə biz seçkilərdə iştirak etməmək haqqında qərar verən partiya olaraq, ümumiyyətlə bu seçkiləri sadəcə olaraq dünya ictimaiyyətinə və Azərbaycan ictimaiyyətinə bir şey göstərmək istəyirdi ki, Azərbaycanda seçki fəallığı yoxdur. Və bunu da faktlarla sübut eləmişik və əlimizdə sənədlər var. Birinci mətbuat konfransında da o sənədləri təqdim elədiyi cəmiyyətə ki, indi sənəddən birini sizə də təqdim elə bilərəm ki, axşam saat 10-da 11-də aldığımız 12 məntəqənin protokolu əsasında və bizim müşahidələr nəticəsində məlum olur ki, 16 min seçicidən bizim müşahidələrə görə 16309 seçicidən 5661-i hansı yollansa məntəqəyə gətirilib. Amma protokollarda isə bu 8555 göstərilir. Bu Bakı şəhərindədir. Bu 50%-dən yuxarı deyil. 75% aradan çıxdı. Bir. Protokollara baxsınlar və deyir ki, Gülağ bəyin verdiyi məlumatlar faktlara əsaslanmırım. Mən faktla danışıram burada. Əlimdə protokol var, sizə göstərəcəm. Və eyni zamanda MSK-nın saytında olan rəqəm var. Onu da sizə göstərəcəm. Bundan başqa nə fakt istəyirsiniz?
Yox, faktlar bizdə də var.
Yəni nə fakt varsa, bu saxtakarlıq faktı varsa, əgər protokolda yazılıbsa 722 və internet saytında 933 yazılıbsa, bu fakt ölmür? Nədir bə?
Külah müəllim.
Sonra da deyirsiniz ki, bizə, mən sizə irad tutmuram. Bəli. Amma 17 min GHT müşahidəçisi heç bir saxtakarlıq aşkarlaya bilməyib. Amma ATƏT-in müşahidə missiyasından olan 425 nəfər kifayət qədər saxtakarlıq aşkara çıxarıb. Bu onu göstərir ki, ya Azərbaycan müşahidəçisi sadəcə olaraq komanda alıb ki, heç nə qeyd eləmin, ya da qeyd eləyiblərsə də rəhbərlik onları ortaya çıxarmaq istəmir. Və söz də bundan ibarətdir ki, guya saxtakarlıqlar seçkinin nəticəsinə təsir eləmir. Qəbul eləyirəm.
Üzr istəyirəm, sualım var. Sizcə baş verən saxtakarlıq seçkinin nəticələrinə təsir edibmi?
Baş verən saxtakarlıqlar Azərbaycanın nüfuzuna təsir eləyib. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzuna təsir eləyib. Çünki bütün dünya bilir ki, Naxçıvanda bu saat əhalinin 50% yoxdur. 50% əhali olmayan yerdə 97% necə səs verə bilər?
Aydındır. Ümid müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Baş verən müəyyən pozuntular seçkinin nəticələrinə təsir olunmu?
Heç bir təsir olmayıbdır. Yəni, bayaq sadaladığı, qardaşımız sadaladığı o beynəlxalq qurumlarda, o ATƏT-in özünün də hesabatı ilə, onların nümayəndələrinin hesabatı ilə biz hamımız tanışıq. Bilirsiniz necədir? Bəzi qurumlar
bəzi siyasi liderlərimiz hesab edirlər ki, Azərbaycanda bütün məntiq bunların məntiqinə, bunların iradəsinə, bunların deyək ki, istədikləri kimi formalaşmalıdır. Qardaşım, bu belə deyil.
Bəy,
zaman dəyişibdir.
150
zaman dəyişibdir.
150 məntəqənin 150-sində də, 150-sində də faktlar dəyişdirilir.
Zaman
Umud müəllim sizi dinlədi, siz Umud müəllimi dinləyin. Mən sizə şərait yaradacağım axırda. Ona görə Umud müəllimi işləyim. Buyurun Umud müəllim.
Yəni zaman dəyişibdir, bilirsiniz necədir qardaşım. Yəni Azərbaycanın beynəlxalq imicinə mənfi təsir eləyibdir deyir bu seçkilər. Qətiyyən belə deyil. Bugün seçki fəallığının sual verin. Əsası nədir idi? Səbəbi nə idi? Vətəndaşlar başa düşürdülər ki, bu Gürcüstanda, bu Ermənistanda, bu digər ölkələrdə baş verdiyi pozuntular Azərbaycanda da baş versə, Azərbaycanın bundan sonra daha böyük fəlakətlər gözləyə bilər. Məhz həmən gözləntilərin qarşısını almaq üçün insanlar seçdilər, baxdılar, gördülər ki, kimə səs vermək lazımdır.
Azərbaycanın seçkilər Gürcüstana və Ermənistana nisbətən demokratik keçirilib.
100% demokratik keçibdir.
Yaxşı, sizdən yekunda bir məsələni soruşmaq istəyirəm ki, Rağa bəy, sizə də şərait yaradacağım, siz həm bu fikirləri, həm də mən sualıma münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Umud müəllim, necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, bu seçki prosesindən çıxış edərək, hər hansı bir sizin təmsil etdiyiniz qurumun, sizin hansısa tövsiyələriniz varmı? Qarşıdan bələdiyyə seçkiləri gəlir, 2 ildən sonra parlament seçkiləri olacaq. Həm qanunvericilik, həm real şərait baxımından hər hansı bir dəyişikliyə ehtiyac varmı, yoxsa dəyişikliyə ehtiyac yoxdur?
Var dəyişikliyə, müəyyən dəyişikliklərə ehtiyac var. Nədir bu dəyişikliklər? Əvvələn, bizim müşahidələrimizə əsasən, Azərbaycanın bir çox məntəqələrində, yəni deyək ki, bayaq Gülağa müəllim qeyd elədi, yəni təmirlər aparılıb, müəyyən geniş şərait var, amma bir çoxunda da şəraitlər yoxdur. Yəni, darışqallıq var. Bir sıra məntəqələrdə, məsələn, adını çəkdiyi Xətaydə, 35-ci dairədə 4 məntəqə bir yerdə, bir məktəbdə yerləşdirilmişdir. Yəni, bu şeylər yəni, seçkinin prosesinə təsir eləyən mənfi təsirlərdir. Digər tərəfdən, məntəqə üzvlərinin ümumiyyətlə müəyyən təlimlər keçməsidir, müəyyən, deyək ki, müşahidəçilər korpusunun ümumiyyətlə təlim keçməsi məsələsidir. Bizim, deyək ki, 4 qeyri-hökumət təşkilatı təxminən 1500-dən yuxarı müşahidəçilərlə işləyirdi. Bizim müşahidəçilərin bir hissəsini Amerikan Respublikasılar İnstitutu təlim keçdilər. Biz onların vasitəsi ilə bu müşahidəçilərin bir hissəsini təlimləndirə bildik, yəni təlim keçə bildik. Amma bir hissəsi də çox təəssüf ki, biz koordinatorlarımızın vasitəsi ilə, yəni prosesə cəlb elədik. Yəni onların bir hissəsi deyək ki, istədiyimiz səviyyədə, yəni effektli şəkildə işini qura bilmədilər. Yəni gözlədiyimiz şəkildə deyək ki, işlərini qura bilmədilər. Ona görə də bizə müəyyən deyək ki, dairələrdən protokolların, rəylərin vaxtında yetişməsi yəni təmin olunmadı. Düzdür, onlar bu işi aradan qaldırırlar. Amma bir sıra yəni məqamlar var ki, biz deyək ki, web kameralarla müşahidələr apardıq. Məsələn, dairələrin birində deyək ki, müşahidə elədik ki, deməli, seçki qurtarandan sonra birinə deyək ki, polis daxil olmuşdu. Məsələn, biz bilmədik ki, polis nəyə görə daxil olmuşdu. Zalim, əksəriyyətində, yəni prosedurlara uyğun şəkildə, yəni məntəqələrin açılmasıdır, bağlanmasıdır, bülletinlərin sayılmasıdır. Məsələn, bir məntəqədə biz müşahidə elədik ki, vaxt saat 7 tamamdan sonra, yəni stolun üstü təmizlənmədən, müəyyən işlər görülmədən, bülletinlər...
Təşkilatı işlərin
təşkilatı işlərin gücləndirilməsinə ehtiyac vardır.
Qurağa bəy, sizin yəni, tövsiyələriniz nədən ibarətdir? Həm qanunvericilik baxımından, həm də real şərait baxımından.
Mən bir daha təkrar edirəm ki, Azərbaycandakı bu ilki seçki dövrüdür və Sovet dövrünün seçkisini xatırladırdı. İnsanlar öz xahişi ilə, öz könüllü olaraq seçkiyə gələnlər, ümumi seçkilərin 10%-dən artıq təşkil eləmirdi. Zorla gətirənlərlə hesabına 25% keçə bilmədilər. Qalanları isə ancaq məntəqədə çoxlu sayda bülletinlər atmaqla və protokolları sonradan dəyişməklə həll olunub.
Bəs tövsiyələr,
tövsiyələr ondan ibarətdir ki, nə qədər ki, Azərbaycanda seçki komissiyaları və seçki komissiyalarındakı vəzifələr paritet əsasında seçkiyə marağı olan siyasi qüvvələr arasında bölünməyəcəksə, Azərbaycanda demokratik, ədalətli seçkilərin keçirilməsi problem olacaq. Və bunun üçün isə hakimiyyətin siyasi iradəsi lazımdır. Bunun üçün QHT nümayəndəsinin siyasi şərh verməsinə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda kifayət qədər seçki ilə məşğul olan mütəxəssislər var və beynəlxalq təcrübəsi olan müşahidəçilər var. Hətta
seçki komissiyası da özünün rəyində, ATƏT öz rəyində bildirir ki, seçki komissiyaları hər iki siyasi qüvvənin inanılması etibar edilsi səviyyədə deyil. Bunlar dəyişməsə, etmir. Və seçki məcəlləsində olan son mənfi dəyişikliklər, seçki kampaniyası dövrünün azaldılması, seçki təbliğat, təşviqat dövrünün məhdudlaşdırılması və vaxtilə sizin bu efirdə demişdim ki, namizədlərə birbaşa efirə icazə verilməyəcək, pulla efirə verilməyəcək və MSK onun əleyhinə çıxırdı. Faktı ki, onun şahidi olduq mu? Və bu debatlar debat idi mi? Hətta bu seçkilərin baş tutduğunu və namizədlər belə sırağa gün ANS telekanalında yenə də onlar üçün normal şərait yaradılmadığını, televiziyalarda onlar üçün çıxışlar üçün şərait yaradılmadığını bir daha qeyd edirlər. Azərbaycanda seçki mühiti yaradılmalıdır. Azərbaycanda birinci qanunvericilik səviyyəsində seçki məcəlləsi təkmilləşdirilməlidir. Sonra siyasi iradə ortaya qoyulub seçki mühiti yaradılmalıdır. Bərabər şərait yaradılmalıdır. Yoxsa bir kanal hazır ki, prezidentin bütün təbliğatı ilə məşğul olur, digərlərini isə 8 dəqiqə 35 saniyə vaxt verirlər, 2 gündən bir ki, çıxsınlar, desinlər. Bu normal şərait deyil.
Aydın.
Və bir də, mən bir də bir şey demək istəyirəm. Gör, internet saytına baxın. Bir saylı Naxçıvan seçki dairəsində, dairə üzrə bir nəfər də olsun evdə səs vermək üçün müraciət eləməyib. Belə çıxır ki, Naxçıvanda bir nəfər də xəstə adam yoxdur. Mən Naxçıvan cəmaatını bu münasibətdə təbrik edirəm. Tam sağlam insanlardılar, amma digər bir kətdə isə 125 nəfər evdə səs vermək istədiyini bildirib, bir dənə də ərizə yoxdur. Və 125 də bülletən atılıb
qutuya. Əlavəniz var,
Mənim əlavəm bundan ibarət ki, qeyd olaraq biz 92-ci ildən fəaliyyət göstəririk. Biz heç zaman siyasi proseslərə qatılmadıq, müstəqil olaraq. Nə hökumətin mövqeyindən çıxış elədik, nə müxalifətin mövqeyindən çıxış elədik. Amma biganə də qalmadıq. 92-ci ildə bizim QHT qeydiyyatdan keçəndən sonra çoxlu problemlərimiz olubdur. Bugün BMT statusu var bizim təşkilatımızın. Çoxsaylı beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq edirik. Bu siyasi qurumlar biraz zəhmət çəksin, bu vətəndaş cəmiyyəti ilə müəyyən mənada hesablaşsınlar. Qardaşım deyir ki, QHT-lər siyasi çıxışlar eləyir, bəyanatlar eləyir. Biz şəxsən koalisiya olaraq, biz vətəndaş mövqeyindən çıxış eləyirik. Bugün nərsə Azərbaycana hava su kimi lazım olan, yəni vətəndaş mövqeyidir.
Aydındır.
Mən bir müraciətim var. Ümid müəllimdən mən burada xahiş edirəm, qəbul eləsə, çox gözəl olar. Mən onların müşahidə apardığı 10 məntəqədə MSK şərait yaratsın, ikimiz bərabər həmən 10 məntəqənin sənədlərini yoxlayaq. Əgər həmən 10 məntəqənin 10-unda da saxtakarlıq ortaya çıxmasa, mən Ümid müəllimin əlini sıxmağa hazıram.
Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz. Sağ olun.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının sonuna çatdıq. Proqramın bu dəfəki qonaqları Seçki 2008 qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyası üzvü, Beynəlxalq Abrasiya Mətbuat Fondunun rəhbəri Umud Rəhimoğlu və Müsavat Partiyasının Seçki Departamentinin katibi Gülağa Aslan idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq radiosunda
Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda İlham Əliyevin hakimiyyətdə qalması regionda nəyi dəyişəcək?
Zənnimcə bu seçkidə İlham Əliyevin alternativsiz seçilməsinə şərait yaratmaqla Qərb İlham Əliyevin manevr etmək limitinin tükəndiyini bəyan etdi.
Ermənistanın Azərbaycanda seçkidən sonra gözlədiyi nədir?
Münaqişənin həlli prosesində dəyişiklik gözləmirəm. Çünki rolların ifaçları dəyişmir. Münaqişənin həlli üsulu dəyişmir. Tərəflərin rolu münaqişəni həll etməyə yox, idarə etməyə, vaxtı uzatmağa yönəlib.
Gürcüstanın gözləntisi yenə dostluqdur.
Sakartvelo'da Azerbaycan'ın prezidenti de
görüşlerden birinde Gürcistan prezidenti Mikhail Saakashvili demişti ki, problem olan da o birinci büyük ülkeleri değil, ilhamı Azerbaycan'ı, Bakı'nı hatırlayır.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Keçən həftə Azərbaycanda prezident seçkisi oldu. Yeni Azərbaycan prezidentindən deyərdim, amma İlham Əliyev hakimiyyətdə qaldı. Odur ki, belə deyək, ikinci prezidentlik dövrünə başlayan İlham Əliyevdən region ölkələrinə gözləyir. Bugün bu barədə danışırıq. 2003-cü ildən bu yana İlham Əliyev Qərb və Rusiya arasında tarazlığı qorumağa çalışıb. Bundan sonra nə edəcək? Avqustda Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra vəziyyət dəyişib. Ona görə bəziləri güman edir ki, İlham Əliyev indi daha çox Moskva ilə ehtiyatla davranacaq. Kremli qəzəbləndirməməyə çalışacaq. O biri tərəfdə Qərblə birgə hazırlanan Rusiyanın heç ürəyinci olmayan enerji layihələri var. Rus mətbuatı yazır ki, ikinci prezidentlik dövrünə başlayan İlham Əliyevin yeganə yükü Qarabağ problemidir və Əliyevin problemi həll etmə imkanı var. Seçkidən əvvəl İlham Əliyev deyirdi ki, Ermənistanın blokadada qalması üçün əlindən gələni edəcək. Bəs seçkidən sonra nə olacaq? Sadə Takif qızının reportajını dinləyək.
Musiqi səsləri Bakının 35 saylı Xətai seçki 3-cü dairəsinin 10 saylı məntəqəsinin qarşısında quraşdırılmış musiqi mərkəzindən gəlir. Günorta saat 12-dir. Məktəbdə yerləşən seçki məntəqəsinin qarşısına seçicidən çox uşaqlar yığışıb. Birazdan müəllimlərdən biri bayram havasına, musiqi səsinə, məktəbin həyətinə yığışan uşaqları oradan çıxarır. Oktyabrın 15-də Azərbaycanın seçki məntəqələrində ölkənin yeni prezidenti seçildi. Gecə saat 3-də isə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov ilkin nəticələri elan etdi.
Hal-hazıra 5359 məntəqənin 3727-sindən protokollar bizim informasiya mərkəzinə daxil olmuşdu. Bunlar təxminən ümumi məntəqələrin 70%-ni təşkil edir. İkin olaraq nəticələr aşağıdakı kimidir. Əliyev İlham Heydəroğlu 2.329.625 lehinə səs verilmiş və ilkin nəticə 89.04%-lə birinci yerdə. Ağazadə İqbal Fehruzoğlu.
Amma ilkin nəticələr açıqlanmamışdan 4-5 saat qaba hakim partiya artıq öz qələbəsini bayrama hazırlaşırdı. Şəhərin mərkəzi parklarının birində axşam saat 9-da böyük konsert olacaqdı. Ölkənin yeni prezidenti köhnə prezident İlham Əliyev oldu. Bəs onun tərəfdarlarının bayram ovqatına regionda kimlər şərik çıxacaq? Rusiya yönümlü qüvvələr yoxsa ölkənin qərb siyasətini dəstəkləyənlər? Ekspertlər İlham Əliyevin yeni prezidentlik dönəmində götürdüyü xarici siyasətin konturlarını necə görürlər? Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların yeni müstəvisi enerji məsələlərində indiyədək götürülən kursa dəyişiklik gözlənirmi? Bir sıra qərb qəzetləri yazır ki, ABŞ və beynəlxalq təşkilatlar İlham Əliyevin qərbdən üzünü döndərməməsi üçün Azərbaycandakı seçki proseslərini kəskin tənqid hədəfinə tutmayacaq. Amma eyni zamanda soruşurlar ki, İlham Əliyev Moskva ilə Vaşinqton arasında bu təlatumlu sularda Azərbaycan gəmisini necə idarə edəcək? Ayna Zerkala qəzetinin siyasi şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti indiyə kimi Qərblə Rusiya arasında manevrlər edirdi. Amma o hesab edir ki, artıq manevr limiti bitib.
Cənubi Qafqazın çox əhəmiyyətli bir halqası olan Azərbaycanın Rusiyanın təsir dairəsinə düşməsi təhlükəsi qərb siyasətçilərini də ciddi düşündürür. Zənnimcə bu seçkidə İlham Əliyevin alternativsiz seçilməsinə şərait yaratmaqla qərb İlham Əliyevin artıq xarici siyasətdə o belə demək, manevr etmək limitinin tükəndiyini bəyan etdi.
Azər Rəşidoğlunun fikrincə İlham Əliyevin növbəti prezidentlik dönəmində də manevr siyasətini həyata keçirmək istəyi görünür. Amma o hesab edir ki, rəsmi Bakı artıq buna nail olmayacaq. Siyasi şərhçi deyir ki, iqtidar Rusiyaya daha sıx yaxınlaşarsa, bu onun gələcəyinə yaxşı sonluq vəd etmir. Çünki Qərbin, Amerikanın Azərbaycanda enerji marağı var.
Onlar açıq bəyan edirlər ki, təşəbbüs Bakı Ceyhan boru xəttinin taleyi bu Azərbaycanın Gürcüstanın taleyidir. Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli təhlükəsizlik məsələsidir. Mən güman etmirəm ki, həmin enerji daşıyıcıları layihələrini Qərb belə asanlıqla Rusiyanın və yaxud İranın nəzərə keçməsinə imkan yaratsın.
Amma siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu növbəti 5 ildə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların öz həllini tapacağına inanmır. Onun fikrincə uğursuz danışıqlar davam edəcək. Şərhçi ehtimal eləyir ki, danışıqlara vasitəçilik edən Minsk qrupunun formatı dəyişə və yeni formatda Rusiya təmsil olunmaya da bilər. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu da hesab eləyir ki, İlham Əliyevin yeni prezidentlik dönəmi Qarabağ münaqişəsinin qəti həllinə təsir etməyəcək. Ərastun Oruçlunun fikrincə enerji layihələrinin taleyi Gürcüstandakı daxili stabillikdən və Azərbaycanın xarici siyasətində tutduğu mövqedən asılı olacaq.
Bütün bu məsələlərin kökündə yenə də region üzərində gedən geosiyasi mübarizənin nəticələrindən asılıdır. Regiona gələcəkdə təsiri daha çox kim göstərəcək, Qərb yoxsa Rusiya?
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə prezident seçkisindən bir neçə gün öncə bölgələrdə keçirdiyi görüşlərdə bildirmişdi ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı sülh danışıqlarında yenə də iştirak edəcəklər.
Azərbaycan bölgədə böyük imkanlara malik. Həm iqtisadi, həm siyasi, həm enerji baxımından, coğrafi yerləşməyimiz baxımından, yəni bizim təsir imkanlarımız artır. Əlbəttə ki, bu bizə imkan verəcək ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsini öz xeyrimizə, yəni ədalətli və beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll edək. Bir sözlə, biz danışıqlarda iştirak etməklə yanaşı öz hərbi gücümüzü də artırırıq.
Amma İlham Əliyev bu görüşlərində enerji layihələrinə önəm verdiyini qabardıb və bildirib ki, ölkənin bir çox problemləri neft gəlirləri ilə həll olunacaq. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, yaxın 3-4 ay ərzində Əliyev hakimiyyəti öz xarici siyasətində qəti mövqeyini göstərməyə məhkumdur.
Bu, Bakıdan Səadət Akifqızının reportajı idi.
Oh, Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. İlham Əliyev kimi o biri namizədlər də seçkidən əvvəl Qarabağla bağlı vədlər verdilər və namizədlərin çoxu problemin danışıqlarla həllinə tərəfdar olduğunu bildirdi. Müasir Müsavat Partiyasının prezidentliyə namizədi Hafiz Hacıyev deyirdi ki, prezident olsa Qarabağ məsələsini bir neçə aya həll edəcək. 3 ay danışıq aparacaq, nəticə olmasa müharibə edəcək. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da seçkinin Qarabağ məsələsində təsirindən danışırlar. Erməni mətbuatı Azərbaycanda seçkidən sonra Qarabağla bağlı danışıqların intensivləşəcəyini yazır. Erməni ekspertlər nə deyir? Nəyisə dəyişəcəyini ümid edən varmı? Asmik Simbatyan danışacaq. Simbatyanın reportajı ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir. Bir elanı dinləyək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
The recent election for president in Azerbaijan comes as no surprise. The re-election of incumbent president Ilham Aliyev was pretty much a predestined.
Azərbaycanda son prezident seçkisində sürpriz olmadı. İlham Əliyevin gözlənildiyi kimi yenidən seçilməsi gücü yox, Azərbaycan siyasətinin zəifliyini göstərir. Azərbaycanda demokratiyanın ciddi maneələrlə üz-üzə olduğunu sübut edir. Bu, Amerikalı politoloq Richard Kirakasyanın fikridir. Kirakasyan deyir ki,
Azərbaycandakı prezident seçkisi tək Azərbaycanın yox, bütün regionun problemlərinin göstəricisidir.
İlham Əliyev minçəvən trutsunlar nirun etat yeri.
Seçkidən əvvəlki çıxışında İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan torpaqları azad olmayınca Azərbaycan Ermənistanın tam blokadada saxlanılması siyasətini davam etdirəcək. Politoloq Richard Kirakasyan hesab edir ki, bu da yerli iqtisadi siyasi çatışmazlıqlar göstərir.
In Georgia, Armenia, and even Azerbaijan, what is really important is
Gürcüstanda, Ermənistanda və hətta Azərbaycanda əsas problem geosiyasi yox, iqtisadi siyasi çatışmazlıqdır. Mən istəməzdim ki, Qərb İlham Əliyevin qələbəsini xalqın indiki rejimə dəstəyi kimi qiymətləndirsin. Əsas seçki günü deyil, seçki prosesidir. Bu isə Ermənistanda olduğu kimi Azərbaycanda da normal deyil. Düzdür, Ermənistanda vəziyyət daha sabitdir, daha çox demokratiya var. Amma bu o demək deyil ki, Ermənistanda, eləcə də Azərbaycanda möhkəm demokratiya mövcuddur.
Yet this does not infer that Armenia has yet a functioning or sustainable democracy.
Ermənistan parlamentinin müxalifətdən olan İRS fraksiyasının katibi Stepan Safaryan deyir ki, erməni cəmiyyəti İlham Əliyevin regional siyasətindən xəbərdardır. Deputat qarşıdakı 5 ildə Bakının siyasətinin əsasında duracaq meyilləri sadalayır.
Qarşıya belə bir vəzifə qoyulub. Azərbaycan inkişaf sürətinə görə Ermənistanı qabaqlamalıdır. Eyni zamanda Ermənistan inkişafına mani olmalıdır. Üçüncüsü, Azərbaycan böyük ölkələr üçün elə böyük geosiyasi əhəmiyyət kəsb etməlidir ki, mümkün hərbi təcavüz zamanı onlardan kömək istəyə bilsin.
Ermənistanın vəzifəsi isə Azərbaycanın qarşısına qoyduğu məqsədlərlə vuruşmaqdır. Stepan Safaryan belə hesab edir. Bəs seçkinin Qarabağ məsələsində nə xeyir ola bilər? Amerikalı politoloq Richard Kirakosyan deyir ki, Azərbaycanın mövqeyi dəyişməyəcək.
I think Nagorno-Karabakh as the last frozen conflict in the region.
Məncə, Qarabağ regionun sonuncu donmuş münaqişəsidir. Azərbaycan mövqeyində elə bir müsbət dəyişiklik olmayacaq. Məni narahat edən odur ki, regionda dəyişiklik müşahidə olunur. Hətta Ermənistanla Türkiyə diplomatik təşəbbüslərlə məşğul olduğu halda Azərbaycan fürsəti əldən verə bilər.
Even Armenia and Turkey are engaged in a diplomatic initiative. Azerbaijan will miss an opportunity.
Banaktayin gortan tativera Azerbaycanum nahar.
Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbadyan deyir ki, Azərbaycanda seçkidən sonra danışıqlar daha aktivləşəcək, yeni görüşlər keçirmək mümkün olacaq. Amma danışıq prosesinin aktivləşməsi qaçılmazdır. Müxalifətçi deputat Stepan Safaryan belə deyir. Ancaq Safaryan aktivləşəcək danışıqlardan da yenilik gözləmir.
Pastum Stepan Safaryan.
Nur pul yeteyini qatıyorum.
Yeni mərhələdən danışanda danışıqların fəallaşmasını nəzərdə tuturlarsa, hə, bu qaçılmazdır. Amma münaqişənin həlli prosesində dəyişiklik gözləmirəm. Çünki rolların ifaçları dəyişmir. Münaqişənin həlli üsulu dəyişmir. Qarabağı danışıqlar prosesinə cəlb etmirlər. Tərəflərin rolu münaqişəni həll etməyə yox, idarə etməyə, vaxtı uzatmağa yönəlib.
Qarabağın erməni liderləri dəfələrlə bəyan ediblər ki, danışıqlara qatılmasalar münaqişə həll olunan deyil.
Bu, Rəvandan Asimik Sımbatyanın reportajı idi.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstanla Rusiyanın münaqişəsindən sonra Azərbaycanın mövqeyində dəyişik olduğunu deyənlər çoxdur. Münaqişə zamanı Gürcüstan ərazisi bombalandığından Bakı-Tiflis-Ceyhanla qərbə neft axını dayandı. Axın bərpa olunandan sonra da Azərbaycan təhlükəsizliyi əsas gətirərək Bakı-Novorossiysk kəməri ilə neft axınını dəfələrlə artırdı. İlham Əliyevin Rusiya ilə Gürcüstanın münaqişəsi barədə dərhal danışmaması, münaqişədən bir az sonra Rusiya prezidentinin dəvəti ilə Moskvaya səfəri müşahidəçilərdə belə bir fikir yaradıb ki, Əliyev indi Moskva ilə ehtiyatlı olmağa çalışır. Gürcüstan səlbəttə qərbə sadiqdir. Münaqişədən sonra Gürcüstanla Rusiyanın münasibətləri çətin düzələ. Amma Azərbaycanla Gürcüstan prezidentləri dostluq nümayişi etdirirlər. İlham Əliyev yenidən prezident seçilməsi münasibəti ilə ilk təbrik edənlərdən biri Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili oldu. Azərbaycanda seçki ilə bağlı Gürcüstandan Nikon Ergadze'de danışıb. Reportajla sizi İlqar Rəsul tanış edəcək. Əvvəl bir elanı dinləyək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org
Xotmet oktombers, Azərbaycani sə prezidenti Arçano Büstüs, ertisi Arçano Ubanim Tbilisi çıxı qaxsınili, səalçı Şünobaşı.
Oktyabrın 15-də Azərbaycanda prezident seçkisi olanda Tbilisi də Azərbaycan səfirliyində seçki məntəqəsi yaradılmışdı. Səfirlikdə seçkidə iştirak etmək üçün 71 Azərbaycan vətəndaşı qeydiyyatdan keçib, onların 58-i səs vermədə iştirak edib. Seçkiyə gedənlərin çoxu Gürcüstanda işləyən Azərbaycan vətəndaşları idi. Azərbaycan Bankının Gürcüstandakı filialında, neft şirkətində, o cümlədən Kulevski terminalında işləyənlərdi. Əslində, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı qeydiyyatdan keçən seçicilərdən, yəni 70-dən çoxdur. Məsələn, Seymur Kazımov Gürcüstanda təhsil alır. Deyir ki, səfirlikdə açılan seçki məntəqəsinə getməyib. Çünki qeydiyyatdan keçməyib. Seymur da deyir ki, Gürcüstanda onun kimi azərbaycanlı çoxdur.
Seymur Yambubsun, Tbilisi Beyori Əsəti Azərbaycan Əliç Xavrubsun.
Tbilisi'de yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının çoxu qeydiyyatdan keçməyib. Bunun üçün öz ölkəndə daimi yaşayış yerindən, məsələn, Bakıdan arayış almalısan, arayışı səfirliyə verməlisən. Arayış almaq çətin iş deyil, vətəndaşın fəallığından asılıdır. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, Azərbaycanla bir neçə sahədə əməkdaşlıq eləyir. Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlıq Gürcüstan üçün xüsusilə vacibdir. İki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi də ilbəil artır. Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri dəfələrlə bəyan ediblər ki, müstəqil olandan sonra onların arasında dostluq möhkəmlənib. Görüşlərdən birində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili demişdi ki, problem olanda o birinci böyük ölkələri deyil, ilhamı, Azərbaycanı, Bakını xatırlayır. Bu artıq instiktdir. Saakashvili belə deyib. Amma hansısa iki ölkənin yaxınlığı barədə danışanda sadə vətəndaşlardan misal gətirmək daha düzgün olar. Tbilisidəki Qafqaz Jurnalistika və Media İdarəçiliyi Məktəbinin koordinatoru Tinatin Tsumay deyir ki, onların məktəbində son bir neçə ildə 30-dan çox Azərbaycanlı tələbə təhsil alıb və həmin tələbələrdən həmişə xüsusi isti münasibət görüb.
Məsitkmit, Amstudan təbizqan qolu otu istəyidi, siti poikusuna buda.
Kəmudiyan, namdülət, upro, aysətik.
Azərbaycanlı tələbələr bura həmişə rəğbətlə gəlirlər. Düzdür, yeni şəraitə düşdüklərindən əvvəlcə problemləri olur, amma sonra Gürcüstanı sevirlər. Bəzilər deyir ki, Gürcüstan onların ikinci vətənidir. Rusiya ilə münaqişə olanda da Azərbaycanlılardan xoş sözlər gəlirdi. Yaşasın Gürcüstan, biz sizinləyik, deyirdilər.
Azərbaycanla bizim xaricdə Rusiya Sakartvelos omizdros.
Gürcüstanla Rusiyanın münaqişəsi zamanı Azərbaycanlıların gürcüləri müdafiə etdiyi internet forumlarda da görünürdü. Azərbaycanlıların forumda yazdıqlarını eşidin. Yaşasın Gürcüstanın ərazi bütövlüyü. Qafqazlılar ağıllı xalqdır. Bir gün başa düşəcək, elə bir Qafqaz yaratmaq lazımdır ki, müharibə və separatçılığa yer olmasın. Başqa bir misal. Gürcüstanın qəhrəmanlığını qiymətləndiririk, amma başa düşürük ki, müharibənin böyük fəsadları olacaq, siyasi, iqtisadi. Biz gürcülərə kömək eləməyə hazırıq. Bir Azərbaycanlı yazır, gürcülər, biz hamımız şokdayıq. Bütün günü Rustavi 2, MZ, İmed kanallarına baxırıq. Qoridən dəhşətli kadrlar görürük. 19-20-ci əsrlərdə Azərbaycan ziyalıları Qoridə təhsil alıblar. İndi bu şəhəri bombalayırlar.
Amastan Sakartvelo da Azərbaycan.
Azərbaycanla Gürcüstanın fərqli ənənələri, fərqli mentaliteti, dini var. Azərbaycandan olan tələbə Səbinə Qeybətova deyir ki, anası gürcüdür. Ona görə də Tbilisi də ona çətin deyil, amma fərqləri də görür.
Burada gənclər Azərbaycandakından daha azaddılar, həyata daha rahat baxırlar. Amma Azərbaycanda mentalitet başqadır. Yəqin bizim mentalitetimiz İslamla bağlıdır.
İslamı, от того, что мусульманская страна.
Qafqaz Jurnalistika və Media İdarəçiliyi Məktəbinin koordinatoru Tikot Somaya deyir ki, Cənubi Qafqazdan olan tələbələr müxtəlif ənənələrin daşıyıcılarıdır. Amma məktəb bu faktdan yararlanır.
Fikir ayrılığı var. Bilmirəm dinə görədir ya ənənəyə görə, amma fərq həmişə hiss olunur. Nəticədə dərslər biraz da zəngin keçir.
Bu, Gürcüstandan Niko Nergazinin reportajıydı.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai-siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Rızanla Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Rap time, hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Bakılı gənclər necə yaşayırlar? Həyatlarından razıdırlarmı? Şəhərli gənclər bölgə gənclərindən necə seçilirlər? Nədə seçilirlər? Onlar kəndli yaşlılarının necə yaşadıqlarının xəbərdardırlarmı? Kəsəsi, şəhərlilər kəndli həmyaşlılarına nədə kömək edə bilərlər? Canbakının 20 oktyabr qonaqları, tanınmış bakılılar Vəfa Cəfərova, Rəşad Şirinov və İrkin Qədirli olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün can bakı deyil.
101.7